Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med današnjo katehezo o krotkosti. Dežela, ki jo podeduje krotki, je mir z bratom. Sporočilo za javnost tiskovnega urada Svetega sedeža glede srečanja sveta kardinalov. Monsignor Bizeti o Turčiji, Siriji in srečanju v Bari. Prisluhnili bomo sklepu pridige monsignorja Marjana Turenška o praznovanju 50 let skupnih katehetskih iskanj.
Papež Frančišek je pri katehezi med današnjo splošno audienco, ki je potekala v vatikanski dvorani Pavla VI, govoril o tretjem blagru iz Matejevega evangelija. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Kot je zatrdil, krotka oseba je usmiljena, bratska in polna zaupanja. Posvaril pa je tudi pred jezo, ki je nasprotje krotkosti. Krotkost namreč združuje, jeza pa ločuje. Dežela, ki jo podedujejo krotki, je mir z bratom. Na začetku splošne audience se je bral psalm 37. Zaupaj v Gospoda in delaj dobro, prebivaj v deželi in uživaj v zaupanju, popusti v jezi, zapusti srditost, ne razburjaj se, to se bo slabo končalo, kajti hudobneži bodo iztrebljeni, tisti pa, ki upajo v Gospoda, bodo oddedovali deželo. Še malo in ne bo več krivičnega, iskal boš njegov prostor, a ga ne boš našel, ponižni pa bodo oddedovali deželo, oživljali se bodo ob velikem miru.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali, se glasi tretji od osmih blagrov, o katerem je med današnjo katehezo razmišljal papež Frančišek. Kot je pojasnil, tukaj uporabljen izraz krotki dobesedno pomeni blag, miren, ljubezniv, nenasilen. Krotko se kaže v konfliktnih trenutkih. Vidimo jo, kadar se reagira v sovražni situaciji. Kdorkoli se lahko zdi krotak, ko je vse mirno, a kako reagira pod pritiskom, če ga kdo napade ali užali? Sveti Pavel na nekem mestu piše o krotkosti in prizanesljivosti Kristusa. Sveti Peter spomni na Jezusovo držo med trpljenjem. Ni se odzival in ni grozil, kajti vse je prepuščal njemu, ki sodi pravično. Jezusova krotkost se zelo vidi v trpljenju, je pripomnil papež. Beseda krotak se v spisih nanaša tudi na tistega, ki nima zemljiške posesti. Preseneti nas torej dejstvo, je dodal sveti oče, da lahko tretji blagor pravi, da bodo krotki deželo podedovali. V resnici je ta blagor vzeti iz psalma 37, ki se ga je tudi bralo na začetku splošne audience. V njem sta krotkost in posedovanje ozemlja povezana. Če bolje pomislimo, se to dvoje zdi nezdružljivo. Posedovanje zemlje je namreč prostor, za katerega je značilen konflikt. Pogosto se bori za nek teritorij, da bi se doseglo hegemonijo na določenem območju. V vojni najmočnejši prevlada in osvoji ozemlja drugih. Papež je pozval, naj dobro pogledamo glagol, s katerim se izpostavlja lastnino krotkih. Ne bodo namreč osvojili dežele, ampak jo bodo podedovali. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali, pravi blagor. V pismih ima glagol podedovati še večji pomen. Božje ljudstvo kot svojo dediščino imenuje Izraelovo deželo, kar je obljubljena dežela.
Quella terra è una promessa, è un dono per il popolo di Dio.
Tista dežela je obljuba in dar ljudstvu od Boga in postane nekaj mnogo večjega od navadnega ozemlja. Obstaja namreč dežela, kar so nebesa, torej dežela, proti kateri hodimo. Novo nebo in nova zemlja, proti kateri gremo.
Allora, il mite è colui che eredita il più sublime.
Krotak je torej tisti, ki deduje najodličnejše ozemlje. Ni nek bojazljivec, nek slabotnež, ki si najde zasilno moralo, da bi tako ostal zunaj problemov. Vse prej kot to. Je oseba, ki je prejela dediščino in je ne želi zapraviti. Krotak človek ni ustrežljivec, ampak je Kristusov učenec, ki se je naučil braniti precej drugačno deželo. Brani svoj mir, brani odnose z Bogom, brani svoje darove, Božje darove, ko skrbi za usmiljenje, bratstvo, zaupanje, upanje. Kajti krotke osebe so usmiljene, bratske, polne zaupanja, so osebe z upanjem, je izpostavil papež Frančišek. Na tem mestu je hotel izpostaviti še greh jeze, ta nasilni vzgib, ki ga vsi poznamo. Obrniti moramo blagor in si zastaviti vprašanje, koliko stvari smo uničili z jezo, koliko smo izgubili. Trenutek besa lahko uniči mnogo stvari. Izgubi se kontrola in se ne ceni tega, kar je zares pomembno. Lahko se uniči odnos s bratom, včasih brez povratka. Zaradi jeze se mnogi bratje več ne pogovarjajo, oddaljili so se drug od drugega. Gre za nasprotje krotkosti.
La mitezza raduna, lira separa.
Krotkost združuje, jeza ločuje, je poudaril papež. Krotkost torej pomeni osvojitev mnogih stvari. Krotkost je zmožna osvojiti srce, rešiti prijateljstvo in mnogo drugega, kajti osebe se razjezijo, a zatem se umirijo, razmislijo in se vrnejo na svojo pot. Na ta način se lahko ponovno gradi s krotkostjo.
La terra da conquistare con la mitezza e la salvezza di quel fratello di cui parla lo stesso Vangelo di Matteo.
Dežela, ki se osvaja s krotkostjo, je rešitev tistega brata, o katerem govori Matejev evangelij. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Ni lepše dežele od srca drugega, ni lepšega ozemlja od ponovne dosege miru z bratom. To je dežela, ki jo je treba podedovati, s krotkostjo.
Benedica vos omnipotens, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Svet kardinalov se je ponovno sestal za 3 dni, in sicer od ponedeljka 17. do srede 19. februarja. Prisotni so bili kardinali Pietro Parolin, Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, St. Patrick O'Malley, Giuseppe Bertello in Oswald Gracias. Z njimi sta bila navzoča še tajnik sveta, monsignor Marcello Semeraro in dodatni tajnik monsignor Marco Melino. Sveti oče se je vedno udeležil zasedanja, razen danes zjutraj, zaradi splošne audience. Zadnje srečanje tega zasedanja je bilo v sredo 19. februarja popoldne in se ga je udeležil tudi papež Frančišek. V središču tokratnega zasedanja je bilo poglobljeno branje in revizija nove apostolske konstitucije, ki je bila predelana v luči prispevkov dikasterjev rimske kurije ter nekaterih izvedencev, kakor tudi nekaterih prispevkov zadnjih nekaj tednov, ki so jih poslali kardinali, ki živijo v Rimu in do sedaj še niso imeli priložnosti poslati svoje predloge. Branje besedila se bo nadaljevalo na naslednjem zasedanju aprila letos.
Med škofi, ki so od 19. do 23. februarja v Bariju zbrani na srečanju o Sredozemlju kot meji miru, je tudi monsignor Paolo Bizeti, apostolski vikar v Anatoliji. Predtem je imel v torek 18. februarja predavanje na Papeškem vzhodnem inštitutu v Rimu, ki je organiziral študijski dan posvečen Turčiji. V pogovoru za Radio Vatikan je povedal več o situaciji v tej državi, kjer opravlja svoje poslanstvo zadnjih 5 let, ter o pričakovanjih glede srečanja v Bariju. Najprej je spregovoril o ciljih simpozija o Turčiji, ki sta ga organizirala Papeški vzhodni inštitut in Združenje prijatelji za bližnji vzhod.
Pensando che quest'anno sono 10 anni dalla morte di monsignor Padovese, abbiamo voluto riprendere in qualche modo.
Glede na to, da letos mineva 10 let od smrti monsignorja Padovezeja, smo želeli ponovno začeti simpoziji, ki so potekali v Tarzu in Efezu, in usmeriti pozornost vseh, tudi znotraj cerkve, na to deželo, ki je zelo pomembna. Ne le zaradi svoje starodavne preteklosti, ampak tudi danes za življenje sveta, za življenje cerkve. Študijski dan smo pripravili zato, da bi se razumelo, da Turčija ni zgolj dežela svetih krajev iz preteklosti, ampak je zelo zanimiva tudi danes zaradi tega, kar se postopoma odkriva in zaradi problematik, ki so v igri. Menim, da v Evropi in v zahodnem svetu v splošnem glede Turčije krožijo zelo poenostavljeni slogani. vendar pa je stvarnost zelo kompleksna. Gre za zelo zanimiv mozaik z mnogimi različnimi vidiki. Na nek način gre za središče sveta, kjer se križajo verske, družbene, politične in geostrateške problematike, ki se jih ne bi smelo podcenjevati. Na vprašanje, kaj je tisto, kar danes potrebuje cerkev v Turčiji, je monsignor Bizeti odgovoril. Cerkev v Turčiji danes potrebuje pastoralne delavce, saj imamo veliko beguncev, ki so kristjani. Iz Sirije, Iraka, Afganistana in Irana. Gre za osebe, ki so resnično izgubile vse, da bi bile zveste Kristusu, svoji veri. In nimamo dovolj duhovnikov in redovnic. Obstajajo težave z vidika organizacije. Ni mogoče zgraditi kapel, kulturnega centra, prostorov za srečanja. Mislim, da je v tem trenutku prav tako pomembno, da nekateri ljudje študirajo tudi o Turčiji in njenih tradicijah. Monsignor Bizeti je na to odgovoril na vprašanje, kako pred začetkom srečanja v Bariju vidi situacijo v Siriji. Tragedija v Siriji ima nepredstavljive razsežnosti. Zelo sem žalosten, ko vidim, da je iz medijske in politične pozornosti skoraj izginila drama teh 100 tisočev oseb, ki morajo še vedno po zimi živeti pod drevesi, smrtjo otrok, ostarelih, bolnih oseb. Gre za morijo, katere razlog je dejstvo, da velike sile v Siriji igrajo zelo umazano igro za prevlado na tem področju, z vsemi interesi, ki so povezani med seboj, kot je na primer trgovina z orožjem. Situacija Sirije je emblematična in kaže tudi na šibkost Evrope, ki ni sposobna zavzeti odločnega stališča, kar vidimo tudi pri dogajanju v Libiji. Menim, da je vsem tem cerkev poklicana imeti preroški glas. Ne le s tem, da spominja na osnovna načela, ampak tudi s tem, da spominja kristjane na resnejše in dejavnejše prizadevanje, saj je sramotno, da kristjani na Zahodu in v Evropi ne želijo niti slišati govoriti o tem, kaj doživljajo njihovi bratje in sestre v teh regijah, ki se nahajajo v resnično izredno bolečih situacijah. V nadaljevanju intervjuja je apostolski vikar v Anatoliji spregovoril o pričakovanih srečanja škofov, ki se je danes pričelo v Bariju. Menim, da se je potrebno zahvaliti tistemu, ki je dal pobudo za ta dogodek, ki ima svojo izvirnost. Gre za srečanje različnih svetov in že to je samo v sebi pomenljivo. Upam, da se bo po tem srečanju povečala tudi pozornost cerkve na sredozemsko območje, da bi mogla prispevati svoj delež pri tem, da Sredozemlje ne bi bilo kraj smrti, ampak kakor je bilo stoletja, kraj srečanja, kultur, verstev in občutljivosti. Gre za jezero, ki je skupno judovstvu, krščanstvu in islamu. Skupno civilizacijam, ki imajo tisočletno zgodovino. Gotovo je zelo pomembno in zanimivo ovrednotiti Sredozemlje. Potem pa je potrebno preiti tudi na dejaven načrt in ne ostajati zgolj pri konferencah in srečanjih. Sam na primer sanjam, da bi ustanovili mednarodno gimnazijo, kjer bi se mladi lahko učili vsaj enega jezika drugih ljudstev in vsaj ene izmed drugih ver. Danes je zelo veliko nevednosti. In le, če se bomo spoznavali, študirali in rasli skupaj, bomo lahko imeli prave voditelje miru. Pomenljivo je, da tokratno srečanje v Bariju poteka dobro leto po podpisu dokumenta o človeškem bratstvu. Obstaja del krščanskega sveta, ki si želi dialoga in poznavanja, ter del muslimanskega sveta, ki želi isto. Utrditi in podpirati moramo te osebe, ki želijo srečevati, spoznavati in spoštovati drug drugega, saj sta v nasprotnem primeru neizogibna zapiranje in fundamentalizem z vsemi strašnimi posledicami, ki jih to prinaša.
V samostanu Stična je v sredo 19. februarja potekal teološki simpozij z naslovom Mladi in Kristus. Po uvodnih pozdravih je najprej spregovoril profesor dr. Branko Klun, o mladih in odprtosti do presežnosti.
Vsi statistični podatki beležijo upad religiozne pripadnosti pri mladih. Evropski družbeni pregled, ki je bil izveden med leti 2014-2016 kot pripomoček za škofovsko sinodo o mladih 2018, je pokazal sicer precejšnje razlike med evropskimi državami, vendar pa je celostni trend negativen In posebej pomenljiva je kategorija tistih anketirancev, torej mladi med 16 in 29 letom, ki zase pravijo, da nimajo nobene religiozne pripadnosti.
Zatem je asistent dr. Drago Jerebic spregovoril o hrepenenjih, potrebah in željah mladih.
Mladostnik, ki je pred nami, je do takrat, ko ga mi srečamo, že bil ogromnokrat izpostavljen mnogoterim dražljajem. Ali je to televizija, ali so to igrce? Srečamo nekoga, ki je verjetno veliko bolj izpostavljen intenzivnosti dražljajev, kot smo mi.
Pred pogovorom pa je spregovoril še asistent dr. Matjaž Celarc. Predstavil je svetopisanski pogled na mlade.
Kar nekaj so pomenov ima tisti osnovni izraz otrok, teknon. In sicer želi na nek način zapisati na eni strani časovna razdobja, na drugi strani pa tudi družbena razmerja. In to želimo pravzaprav pogledati. Združuje se namreč otrok kot pais, ki pomeni otrok in obenem tudi hlapec sužen.
Prisluhnemo nadaljevanju in sklepu pridige monsignorja Marjana Turnška o praznovanju 50 let skupnih katehetskih iskanj.
Da bi sprejeli besedo, je potrebno biti z besedo, jo poslušati in z njeno pomočjo vse povezati med seboj, vse resničnosti življenja stkati med seboj z Božjo besedo. Šele v tej povezanosti vsega lahko dojamemo smisel vseh stvari in vsega življenja ter Božjo navzočnost sredi tega življenja. Katehet je kontemplator, da lahko uvaja katehizirance v kontemplacijo. Ni drugega izhoda. Samo to je pot. In prav vse to se dogaja na lepi zemlji. Osvežilna se mi zdi misel svetega Efrema Sirskega, da je Marija edini resnično lep teren v svetem pismu. Ona je imela uho za poslušanje, se v srcu soočala z besedo, povezovala je vse skupaj, kar je slišala in živela, kajti epizode svojega življenja je dojemala kot parabole, v katerih je odkrivala navzočnost Božjega kraljestva. Kako da Bog po njenem življenju govori prilike, po katerih želi pripeljati človeka do resničnosti Božjega kraljestva tukaj in zdaj. Praznovanje pa ni popolno, če se izolira od prihodnosti. Zato sprejmimo katehetsko prihodnost z upanjem. Poznamo težave, ki jih sodobna kateheza srečuje v različnih oblikah. Prav v negotovostih, ki jih delimo sodobniki, se mora udejaniti naše upanje, ki je sad vire v gospodarja zgodovine. Ne mi, on je gospodar zgodovine. To upanje ni utemeljeno na statistikah ali storilnosti, ampak na prvem katehetu, pisano z veliko, na katerega stavimo svoje upanje in kateremu ni nič nemogoče. To upanje ne razočara in omogoča, da bo katehet pisal zgodovino kateheze še naprej, tudi v cerkvi na Slovenskem. Naj bo vaša kateheza, drage katehistinje, katehisti, duhovniki, škofje, kot dež in sneg, ki prihaja izpod neba ter se ne vrača tja, dokler ne stori zemlje rodovitne in brsteče, kakor smo slišali Izaija. Saj po vas, dragi bratje in sestre, katehizira veliki katehet.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.